гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праз студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Добры дзень, сёння ў свеце. Ва ўкраіне ўступіў у сілу закон аб увядзенні на 3 гады асоба рэжыму самакіравання ў асобных раёнах Донбасу. Дакумент уносіць змены ў дзеянне заканадаўства ў асобных раёнах Данецкай і Луганскай абласцей, якія кантралююць сепаратысты, і ён прадугледжвае стварэнне мясцовых органаў самакіравання і правядзенне пазачарговых выбараў у рэгіёне 7 снежня 2014 году. Улады самаабвешчанай гэта так званай Донецкай народнай рэспублікі раней заявілі, што не маюць намеру праводзіць датэрміновыя выбары ў Донбасе 7 снежня. Як заявіў адзін з лідараў сепаратыстаў Александр Захарченко, яны самастойна вырашаць, калі і якія выбары будуць праводзіць. У Гонконгу мінулай начы адбыліся новыя сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. 26 чалавек былі затрыманыя. Паліцыя ўжыла супраць маніфестантаў дубінкі перцовы газ. Улады заявілі, што падчас беспарадку пацярпелі 15 супрацоўнікаў праваахоўных органаў. Удзельнікі выступаў, якія пачаліся пры канцы верасня, патрабуюць правядзення ў 2017 годзе ў Гонконгу прамых выбараў кіраўніка адміністрацыі, якога да гэтага часу прызначала падкантрольная Пекіну калегія выбарнікаў. Лідар Гонконгу Лян Чжэнін заявіў на гэтым тыдні, што улады гатовыя да дыялогу з пратэстоўцамі, але пры гэтым ён адзначыў, што Пекін не будзе пераглядаць працэдуру правядзення выбараў кіраўніка адміністрацыі Гонконгу ў 2017 годзе. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Беспілётны касмічны карабель вайскова-паветраных сілаў ЗША «Боінг X-37B» вярнуўся на Зямлю пасля беспрэцэдэнтна доўгага знаходжання на каляземной арбіце цягам амаль 2 гадоў. Правёўшы на арбіце 674 дні, апарат сеў у Каліфорніі на ўзлётна-пасадачнай паласе авіябазы «Ванденберг» вайскова-паветраных сілаў ЗША. Да гэтага часу практычна нічога не вядома дома аб характары мэтах палёту сакрэтнага шатла, але мяркуецца, што на ім размешчанае выведвальнае абсталяванне. Спецпрадстаўнік ААН Дэвід Навара заявіў, што захады ў стрымліванні пашырэння вірусу ліхаманкі Эбола з'яўляюцца дастатковымі і будуць мець неабходны эфект. Заява Навары прагучала ў адказ на крытыку міжнароднай арганізацыі «Лекары без межаў». Паводле словаў яе прадстаўнікоў, абяцанні медычнай дапамогі пацярпелым краінам не маюць неабходнага эфекту. У інтэрв'ю BBC Навара заявіў, што да кастрычніка ААН плануе размясціць 4000 ложку для пацярпелых ад Эболы, параўнаўшы гэтую лічбу з 3 сотнямі месцаў, якія былі ў жніўні. Сёння прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў не паддавацца істэрыі і паніцы ў сувязі з распаўсюджваннем віруса ліхаманкі Эбола. У Бішкеку сябры арганізацыі «Калыс», якая выступае супраць гей-прапаганды, сарвалі канцэрт украінскага танцавальнага гурту «Казакі». Паведамляецца, што каля 100 чалавек учора ўвечары сабраліся ля клубу, дзе павін быў адбыцца канцэрт, і правялі акцыю пратэста. Яны заявілі, што не дапусцяць прапаганды гомасексуалізму. На хвалях «Радыё Свабода» выслухалі выпуск.